e papërgjeshme, e pamenduar dhe e paparashikuar. Kështu është përshkruar vizita e White Roy në Irak nga të dyja palët e politikës. Ish deputeti i Partisë Liberale gjeti veten mes betejës së Shtetit Islamik dhe forcave kurde. Ndjekim raportin e përgatitur. Kryeministri Malcolm Turnbull tha se White Roy u tregua i papjekur, ndërkohë që Partia Laboriste tha se vendimi ishte shumë i papërgjeshëm. Por ish deputeti e mbrojti vendimin e tij duke thënë se ai gjithnjë ka qenë i interesuar për politikën e këtij rajoni. White Roy tha se shkoi në Irak sepse donte ta shikonte konfliktin me sytë e tij. Ai tha se po vizitonte një mik që punonte në rajonin Sinjar në perëndim të Mosul, në momentin që filluan luftimet nga forcat e Shtetit Islamik. Sinjar dhe zonat përreth u rrethuan nga forcat e Shtetit Islamik në vitin 2014 dhe OKB thotë se si pasoj, ka sjell vdekjen dhe zhvendosjen e mira personave që i përkasin minoritetit të Jazidit. Gjatë kësaj kohe, White Roy bëri thirrje për rritjen e kuotës së refugjatëve, si dhe përfshirjen aty të personave që i përkasin grupit etnik të Jazidit, si dhe personave të fesë kristiane. Shumë prej këtyre personave janë zhvendosur nga konfliktet e Irakut dhe të Sirisë. 26-vjeçari i tha kanalit 9 se kishte arsye të forta për ta vizituar këtë rajon.
All of this has to be put into the context of why did you go? From my point it was to meet with
Pyetja kryesore është pse shkova. Qëllimi ishte të takohesha me banorët, me personat që marrin vendimet aty, me personat që janë truri i këtij vendi, me akademikët. Më vjen keq që nga kjo vizitë doli një situatë e pakëndshme. Por e vërteta është që unë nuk jam australiani i vetëm në këtë zonë. Këshilla që ofron Ministria jonë e Punëve të Jashtme është shumë ndryshe nga këshillat e ofruara nga Mbretëria e Bashkuar dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha Roy. Kryeministri Malcolm Turnbull tha se ndjej i zhgënjur me ish deputetin e tij.
It was stupid, it was foolish of him to ignore the government's advice not to travel to that part of the world.
Ishte vendim i pamenduar, i papjekur. Ai ka ignoruar krejtësisht këshillat e qeverisë, sipas të cilave nuk duhet të kishte udhëtuar aty. I inkurajoj të gjithë australianët të ndjekin me kujdes këshillat e Ministrisë së Punëve të Jashtme në momentin që duan të vizitojnë një vend tjetër, sidomos në këto rajone të cilat për momentin nuk janë stabile. Ndërkohë zëdhënësja e punëve të jashtme të Partisë Laboriste Penny Wong tha se White Roy ka treguar me të vërtetë një papjekuri.
This is a war zone. This is serious. It's not a place that you go to act out some, you know, boyhood fantasy.
Le të mos harrojmë që kjo është një zonë lufte, është çështje serioze. Nuk është vend ku ke dëshirë të shkosh sepse do të realizosh fantazitë e fëmijërisë. Mendoj se ishte një vendim i papërgjeshëm. Nëse qeveria kishte dieni për këtë udhtim dhe prapë lejoi që të nisej, atëherë mendoj se qeveria duhet të përgjigjet seriozisht për këtë çështje. Mendoj se ky gjykim nuk ishte i drejtë. Të dhënat që kishte në momentin që shkoi në Izrael ishin aty. Nëse Ministria e Jashtme ishte në dieni të lëvizjeve të tij, dikush duhet të jap llogari sepse nuk është lëvizje e duhur, tha Wang. White Roy thotë se rajoni i Kurdistanit në Irak ka nevojë për mbështetjen e Australisë. Dhe i mendon se Australia duhet të mos mbështes drejt për së drejti forcat e sigurisë atje. Sipas tij, qeveria australiane duhet të japë më shumë mbështetje për popullin e Kurdistanit, qëllimi vetëm i të cilit është të ngrerë një shtet të pavarur. Mirza Ulus nga Shoqata e Viktorias tha se White Roy duhet të përgëzohet, sepse vizita e tij ka tërhequr vëmendjen e publikut për gjendjen e vështirë të popullit kurd.
What is the Kurdish people thinking? What is Kurdish people wants?
Çfarë mendojnë kurdët? Çfarë kërkojnë ata? Çfarë quajnë ata drejtësi? Ja pse vizita e White Roy e ka sjell këtë çështje në vëmendjen e të gjithëve. Sipas tij, edhe politikanët e tjerë mund të mësojnë më shumë duke qenë të pranishëm brenda situatës.
Maybe make them to more focus there what's going on when you see something by yourself, by your own.
Mendoj se të gjithë politikanët duhet të bëjnë të njëjtën gjë. Ata duhet ta vizitojnë zonën për të njohur më nga afër me problemet. White Roy tha se donte ta shikonte situatën nga afër dhe vendosi të shkonte atje. Mendoj se ishte një vendim kurajoz. Më vjen mirë që shkoi dhe që solli në këtë situatë edhe vëmendjen e të gjithëve, tha Ulus.